Minute za okolje.
Z nami v Minutah za okolje je Albin Kevc iz Društva ekologi brez meja. O projektu Volk, sit, koza, cela govorimo. Gre za problem odpadne zavržene hrane. V prejšnjem delu smo predstavili stanje v slovenskih gospodinstvih. Kako pa je v kuhinjah šol in vrtcev? Gospod Albin, imate tudi nekaj podatkov že, kaj kažejo?
Pozdravljeni. V šolah in vrtcih je seveda na nek način podobno, kot je doma. Izbira jedilnika pomeni, ali bomo mi, ki se prehranjujemo v gospodinstvu ali v šoli, pred določik, ali bomo vse pojedli ali ne bomo. Skratka, če poznamo svoje prehranjevalne navade, če vemo, koliko pojemo, bomo seveda pravilno izbrali in seveda tudi v pravi meri skuhali, pripravili. In podobno je v šolah. S tem, da so šole in vrtci na nek način vse eno izpostavljene bolj rigoroznemu sistemskemu nadzoru in pa predpisom o tem, kako in kaj. Seveda tukaj je zanimivo vedeti, ne, da je šola recimo zavezana, da učencem zagotovi malico, ne pa tudi kosila. Kar pomeni, da ima pri kosilih in pri popoldanskih malicah malo bolj proste roke. Ker to ni zakonska materija, to je pravzaprav neke vrste dejavnost v šoli. Kar pomeni, da ima seveda, če ima pa bolj proste roke, pa pomeni, da lahko z ukrepi dobrega gospodarja veliko postori. In če spet vzamem primerjavo z gospodinstvom. V Društvu ekologi brez meja smo pripravili na podlagi rezultatov naše ankete in tako mi smo temu rekli prehranjevalni krog. Z odločitvijo glede vrste obroka, sem pravzaprav se odločil tudi, kaj bom kupil pri trgovcu, kaj bom kupil pri lokalnem kmetu, kaj bom kupil pri lokalnem mesarju in tako naprej. In seveda to, kar sem tam kupil, sem odnesel domov, sem to shranil in potem pa če malo po potrebi, kako sem pripravljal hrano in to porcioniral, odmerjal, glede na to, kako smo doma, kako nas ni doma, ker današnji stil življenja je seveda izjemno neprijazen do družinskega življenja, če tako rečem. Ker nas na nek način atomizira, ne? Zato jemo v različnih urah, ni več tega skupnostnega vidika, ki je izjemno pomemben pri prehranjevanju nasploh. In seveda potem nam nekaj ostane, kar ali skompostiramo ali oddamo v zabojnik za biološko razgradljive odpadke, kolikor jih v svoji občini imamo. In podobno je zelo v šoli. Ne? Se pravi, kako se odločimo za jedilnik, pravzaprav na nek način preddoločimo, ali bo veliko ali koliko hrane bo zavržene. Namreč izkazalo se je pri pregledih, da imamo v šolah velike ostanke zelenjavnih prikuh. Da ostajata kislo zelje in kisla repa. In da se zavračajo zelene juhe, da tako le rečem. Kar že na nek način nakazuje, kje je težava. Ne? In glede na to, da je ta vedenski vzorec prinešen od doma, si lahko mislim, da verjetno to vrstnih prikuh in enolončnic in zelja in repe pravzaprav doma tudi več ne pripravljamo.
Ampak zdaj bi se dalo tukaj le postaviti malce provokativno vprašanje, ali boste torej v sporu z vsemi, ki pripravljajo smernice zdrave prehrane, ki seveda vključuje veliko zelenjave, veliko zdrave hrane, in boste to vrstni jedilnik izključili?
Niti najmanj. Pravzaprav prav nasprotno. Mislim, da je rešitev in to, kar ponujemo, je izobraževanje na eni strani staršev in otrok, šolarjev, na drugi strani usposabljanje ljudi, ki delajo v šoli, ki so zadolženi za to, aktivno povezovanje z lokalnim okoljem, da se pripravlja hrana, ki je lokalno zelo usidrana, ker v večini primerov je seveda tudi od lokalne proizvodnje, ki se tam dogaja, odvisno, kaj imajo ljudje na vrtovih, kaj imajo kmeti doma, da je zelo pomembno, na kak način celotna šolska skupnost pristopi k temu problemu. Skratka, je veliko možnih ukrepov v tej smeri, zato da ohranimo domačo, lokalno, če je le mogoče ekološko pridelano hrano na jedilnikih. Seveda, zdaj, če mi smo tudi predlagamo, da bi bilo dobro imeti odprti dan kuhinje v šoli za starše. Da starši pridejo in poskusijo celo mogoče semafor za jedi, ki jih otroci jedo. Da imate indikacijo o tem, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč. In da lahko potem tudi delaš na tem, da jih učiš, da so seveda zelenjavne prikuhe za njih pomembne, da je zelena hrana izjemno pomembna za kakovost naše krvi mimo grede, da tako rečem, ne čisto medicinsko. Ne? Skratka, je tukaj veliko, veliko dejavnikov, ki jih lahko vključimo, ki jih lahko šola naredi in temu je namenjen tudi pravzaprav naš program, ki ga pripravljamo za šole in vrtce.
Kakšni pa so ob koncu današnje oddaje podatki, koliko je zavržene odpadne hrane v naših šolah, v vrtcih?
Bom povedal drugače. Po naših izračunih šole plačajo za odvoz zavržene hrane nekje okoli 4 milijone evrov na leto. 4 milijone evrov na leto.
Samo šole?
Šole in vrtci.
Zgovoren podatek. Hvala lepa za danes, gospod Albin.
Hvala tudi vam.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv. audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.